halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika magaalooyin ku yaal iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta internetka voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa xad 24-ka bisha May ee sanadda 2015-ka. Idaacaddeennana waxaa si wada jira u daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Baabuurka ay wateen xildhibaanada ayaa waxaa ka dib yimid baabuur ay saaran yihiin askar ka tirsan ciidanka xoogga, isla markaasna si xawliya ku socday, hoon badanna u yeeriyey. Hoonka markuu u yeeriyey gaariga xildhibaanadana waxay u diideen seet inay siiyaan, way dhaafeen laamiga dhinaca kale, seetka kale ayay mareen, way ku soo horjareen, kadibna rasaasi ku fureen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Yuusuf Cismaan, afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya, oo sheegay in dilka xildhibaan Yuusuf Diirar Cabdi iyo darawalkiisa shalay loogu geystay Muqdisho ay ka dambeeyeen milatariga dowladda. Goor dhow ayaad faahfaahinta maqli doontaan.
degmada hadii la weeraro halkii deex ka ololeysay dabka oo isdhaafiyo xasaas danab la moodayo ragga oo wuxuu daafaco iyo diir ku rooraayo inay dumarku kula ciidanshaan uma dadaalaan duunyada colkii qaaday way daba cayaaraane niman baa la da'ah beentu waa doga banaareed.
Waa qayb kale oo ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha, goor dhow ayaad maqli doontaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Somaliland oo diiday in qaxootiga Soomaalida ee ka soo cararay Yemen la keeno degkadaha Somaliland.
Warbixin ku saabsan doorashada guud ee dalka Ethiopia maanta ka dhacday barnaamijka wicitaanka, balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dilkii shalay magaalada Muqdisho loogu geystay xildhibaan Yuusuf Diirar Cabdi iyo darawalkiisii ay ka dambeeyeen ciidamada milatariga Soomaaliya. Afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Yuusuf, oo arrintaasi ka hadlayay, ayaana yiri:
gaari ay wateen xildhibaanada oo marayay waddada Maka Al-Mukarama ayaa waxaa ka daba yimid gaari ciidan saaran yihiin, wuxuuna u yeeriyey hoonka. Waad ogtihiin dariiqyada magaalada Muqdisho siday mashquul u yihiin, maadaama ay shaki abuuri karto gaari si xoog ah u socda. Baabuurka ay wateen xildhibaanada oo ku socday Maka Al-Mukarama, waddada Maka Al-Mukarama ka tegay baarlamaanka, ayaa waxaa ka dib yimid baabuur ay saaran yihiin askar ka tirsan ciidanka xoogga, isla markaasna si xawliya ku socday, hoon badanna u yeeriyey. Hoonka markuu u yeeriyey gaariga xildhibaanadana waxay u diideen seet inay siiyaan, way dhaafeen laamiga dhinaca kale, seetka kale ayay mareen, way ku soo horjareen, kadibna rasaasi ku fureen. Waxaa meesha ka dhawaa ciidanka NISA oo howl adag ka hayay waddada Maka Al-Mukarama, ayagaana ciirsaday gaarigii.
Kaasina wuxuu ahaa afhayeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Yuusuf. Warbixintana waad maqli doontaan. Dowladda Mareykanka ayaa haddan maanta ah ku eedeysay askarta dalka Iraaq in iyagu ka dambeeyeen in kooxda ururka Daacish ay isku ballaariso waddanka maalmihii ugu dambeeyey, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in ururka Daacishu la wareegay deegaano cusub oo ku yaala xuduudka dalkaasi, isla markaana boqolaal qof ay halkaasi ku dileen. Wakaaladda wararka ee dalka Siiriya ayaa sheegaysa in dagaalyahanada ururka Daacish ay dileen ugu yaraan 400 oo qof hatan iyo markii ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Tadmur toddobaadkii hore.
Dalka Ethiopia, doorashooyin qaran oo ay maanta u dareereen ayaa la filayaa inuu ku guuleysto xisbiga talada haya ee APRDF muddo 5 sano ah oo kale, inuu sii hayo awoodda dalkaasi oo uu haystay in ka badan 20 sannadood. Codeynta ayaa u muuqatay mid sind habsami leh u socotay maanta oo axada magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka kale ee guud ahaan gobollada federaaliga ee dalkaasi. Dadka ayaa la arkay iyagoo safaf dhaadheer ugu jiray goobaha codbixinta. Meelaha dadku ay ka codeeyeen waxaa ka mid ahayd gobolka dowlad degaanka Soomaalida. Axsaabta mucaaradka ayaa ku tilmaamay doorashada mid xaq iyo xornimo ka fog, iyagoo ku eedeeyey saraakiisha dowladda Ethiopia inay cadaadi saareen taageerayaasha mucaaradka iyagoo horay u xirxiray. Xubno firfircoon oo mucaaradka ka tirsan, wariyaal iyo dadka internetka wax ku qora xisbiga talada haya ee dalkaasi ee EPRDF ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey.
Thank you.
وتهي مركله هبين ونكسن ملكستو نغدغي سنيسن الدولد الصومالي ايا شيكتي ان دلكي شلي مغرد مقدشو لوغو غيستي حلبان يوسف عبد الدرر يدرو الكيس اي كدن بيين عيدمدا ميلتريغ الصوماليا حدبا محمد علاد حسن او ايغو هلي استوريها ايا وربحين ارنتاسي نوغو دياريي
dhacdadii shalay ay ku dhinteen xilibaan Yuusuf Dirir Cabdi iyo darawalkiisa ayna ku dhaawacmeen xilibaan Abdalla Boos Ahmed iyo 7 kamid ah askarta dawladda ee ka dhacday jidka Makkah al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid uu ku dhawaaqay isla shalay in baaris degdeg ah dhacdadaasi lagu sameyn doono dawladduna ay u saartay gudi gaar ah kulan ay xalay yeesheen hay'adaha amniga ee dawladda ayaa hordhaca baaristaasi lagu soo bandhigay waxana lagu faahfaahiyay sida ay dhacdadu u dhacday afiyeenka wasaaradda amniga maxamed yuusuf oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa sharaxay sida weerarku u dhacay
baabuurka ay wateen xildhibaanada oo ku socday Makkah al-Mukarrama ee wadada Makkah al-Mukarrama ka tagay baarlamaanka ayaa waxa ka dibimid baabuur ay saaran yihiin askar ee ka tirsan ciidanka xooga isla markaasna si xawli ku socday hoon badan u yeeriyay hoonka markuu u yeeriyay gaariga xildhibaanada waxa uu diideen seed inay siiyaan way dhaafeen laamiga dhinaca kala seedka kale ayay mareen way ku soo horjareen kadibna rasaasi ku fureen waxa meesha ka dhawaa ciidanka niisa oo howl adag ka hayay wadada Makkah al-Mukarrama ayagaana ciirsaday gaarigii ay wateen dadkii dhibaatadaas geystay
maxamed yuusuf ayaa sidoo kale ka hadlay qasaarihii ka dhashay weerarkaasi
dhacdadaas waxaa ku nafwaayay xildhibaanka iyo darawalkiisa waxaana dhaawac ka soo gaaray mid ka mid a ilaaladii xildhibaanka oo ka tirsan ciidanka booliiska iyo lix ka tirsan ciidanka militariga oo ahaa ciidankii gaariga xabadda ku riday
weerarkan ayaa shalay markii uu dhacay waxaa sheegatay kooxda al-shabaab oo sidoo kale hore u sheegatay xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo lagu dilay magaalada muqdisho maxamed yuusuf ayaa sheegay in weerarka uusan ahayn mid bartilmaameedsan oo loola dan lahaa xildhibaanada wuxuuna beeniyey inay jirto gacan saddexaad oo weerarkaasi ka dambeysay oo ka baxsan militariga dowladda soomaaliya ee falkan geystay
dhacdadan ma ahayn mid lagu bartilmaameedsanayay xildhibaanada balse gaariga ciidanku wateen wuxuu u socday si mas-uuliyad darro ah waxaana meesha ka dhashay kala shaki sababay in la israsaaseeyo mana jiraan gacmo kale oo ku lug leh ama ku lug lahaa qaabka wax u dhaceen
haddaba maxaa tallaaba oo ay qaadaysaa dowladda mar haddii la ogaaday in ciidamo ka tirsan kuwa dowladdu ay weerarkaasi ka dambeeyeen waa kan maxamed yuusuf afayeenka wasaaradda amniga mar kale
dowladdu waxay u saartay guddi ka kooban 7 xubnood guddigaas waxaa la amray in ay muddo kooban ku soo gabagabeeyaan baaritaankooda si loola tiigsado sharciga cid walba oo ku lug lahaata falkaas
guddiga loo xisaaray baaritaanka dilkan ayaa laga sugayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku keenaan natiijada baaritaankooda ee kama dambaysta ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaa labaduba cambaareeyey dilka xildhibaan dirir
waa tahay warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay kadib markii dowladdu sheegtay in dilkii xildhibaan yuusuf cabdi dirir ay ka dambeeyeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan militariga oo maxamed colaad noo soo jeedinay
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna somalilan somalilan ayaa maanta sheegtay inay joojisay qaxootiga kasoo qaxaya dalka yemen ee soo gelaya somalilan iyadoo sabab uga dhigtay laba arrimood oo kale ah dhinaca nabadgelyada iyo in hay-adihii arrimaha qaxootiga ka shaqaynayay ay sheegtay inay diideen in dadka soomaalida ah u aqoonsadaan qaxooti hadalkan waxaa maanta hargeysa kaga dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha somalilan cali maxamed warancadde shir jaraa'id oo uu ku qabtay xafiiskiisa ayaa sidoo kale uu ku sheegay in qaxootigii hore u joogay ay taakulayn doonaan si ay u gaaraan dalalkoodii iyo deegaanadii ay ka yimaadeen ama ay asal ahaan kasoo jeedeen wariyaha v o a ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac oo wasiirka wareystay ayaa ugu horreyn weydiiyey go-aankan ay soo saareen
dhibaatooyinka imika soo baxay waxay noqdeen laba arrimood ay igu waaweyn yihiin mid waxa weeye hay-adihii qaxootiyaasha wax siin jiray oo dadka reer soomaaliya diiday inay u aqoonsadaan qaxooti ama ay xeryo u sameeyaan wax ku siiyaan ama ay gaadhsiiyaan meelihii ay u socdeen talabaad xaggii nabadgelyada awgeed oo muxuu ahaayey awood badan runtii u baahan sida awgeed waxaanu garanay dadka maadaama aanay hay'adii waxba u haynin in dad fara badan oo inta leeg aan la iska soo daadin Somaliland oo dowladdu dowladda qaaliheedu aad u buuran yihiin maaha marka waxaanu joojinay inaan halkan dadkaas lagu soo daadin si aanay u silcin ee loo gudbiyo meelahi ay u socdeen cidii wax u qabaneysa ama haday tahay United Nations ama cid kale ee ay gaarsiiyeen mar hadaanay halkan ka saari karin qaxootina waa qoonsanay
way wasiir ee tan macnaheedu waxa weeye Somaliland dib uma soo gelayaan ilaa ta go'an daba soo baxayo ee qaxootiyada iman jiray madooyinka ugu dambeeyay ba soo qulqulay
ee anagu de binaadnimo hadii wax siinayaan oo taakuleynayaan oo de qaxootu aqoonsanayaan ahlan wa sahlan laakiin inta ay leeyin waxba siinayna ninka Soomaaliga deniki Soomaaliga maanta 3000 baan hayna xali qaar baa yimi maanta qaar baa yimi qaar kale inay shirku soo jiraan baa laga yaaba marka hadii aanana awood u lahayn meelahan ku silcaan ma jicilin marka sidaa ogeed in la gaarsiiyo halkii ay u socdeen destinationkii mar hadan halkan waxba loogu qaban kareynin baan soo jeedinaysaa san u joojin
een waxa jiray marka laga yimaado dadka Soomaalida ah ee ka soo qaxay wadanka Yemen dad ajaniba jiray marka Yemeni baa la socday Ethiopia baa la socday een wax la socday qaar een deegaan Soomaali ahayn iyo kuwaas ma ku jiraan sa Soomaalidu ma ku koobantay
anagu cid kasto ay wax siinayaan oo aqoonsiin qaxootiga hay'adaha caalamka wax siinayaan anagu dad ma diidanin oo dadka uma diidanin dhulka inay maadaan laakiin waxaan leenahay idii ay diideen waxba siin waayeen inaan halka ku silcin maadaama annana aan deeg wax buuran wayno 3000 nin ka balse aanu deeg u gaarsiinay dhulkoodii baan fulugay qaban doonaa hadda la yiraahdo
laakiin maal wasiir ee madooyinka ugu dambeeyay ba een 3000 ka daa tilmaantay Soomaaliland soo gaaray ee hay'adaha kala duwan ee gaar ahaan ku shaqul kale ee arrimaha qaxootiga way idin kala hawlgeliyeen way idin la joogeen dibarbara xarumaha la sameeyay yagleelideeda way kala qayb qaateen in qaxootiga soo ba gaaray qaar kalena jidka kuma soo jiray hore ma ogola hadashay mise waxii ma ku soo kordhay
walaal hadlay waxa yaana wixii ajnabeen Soomaaliyeen bar wax seenayna wixii kale maalin ama laba ayay wuxu ogol yihiin markaas ay dadka way ku dhibaatoonayaan anagu soo waxaanu jeclaynaa dad kala saarin ee waanay de color bar ku sameeyninay inay wax wada qabtan maadaama ay wada qaxooti yihiin laakiin mar haday day waxba siin kari waanana waxba u hayn inta ka badan markaas ay ku dayacmaan baan diidanaya
kuwi hore u joogay maxaa la yeelaya
kuwa waan taakuleen doona wixii taalkayaga seen u gaarsiinay dalkoodi
kasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warnacade oo warramay wariyahayaga Cabdixakeen Maxamuud Shirwac. Wali waxaad naga dhageysanaysaa idaacadda VOA toos idinka ka imaanaysa magaalada Washington haatan Ethiopia. Xisbiga talada haya dalka Ethiopia ee EPRDF oo awooda dalkaasi gacanta ku hayay muddo ka badan 20 sanadood ayaa la filayaa inuu mar kale ku guuleysto maanta oo xada doorashooyinka guud ee ka dhacayay dalka Ethiopia. Dadka ka faaloonaya doorashadan ayaa saadaalinaya inay hubanti tahay in Ra'iisul Wasaare Haile Mariam Desalegn uu xafiiska ku sii naganayo. Natiijo hor dhaca ayaa la filayaa inay ka soo baxdo doorashooyinka maalmo yar gudahood laakiin arinta codadka ama tirinta codadka ee kama dambeysta ah lama shaacin doono ilaa iyo bisha soo socota ee Juun. Wariyaha Cabdiraxmaan Xuseen Furro ee Suuday ugu heliya ayaa inoo haya warbixin kooban oo ku saabsan doorashada Ethiopia.
Dadweynaha Ethiopia ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay doorashada guud ee dalkaasi iyadoo malaayiin dad ay safaf dhaadheer u galeen sidii codadkooda u dhiiban lahaayeen. Odayntan ayaa u muuqatay mid sahabsami leh uga socotay maanta oo hadda magaalada Addis Ababa iyo magaalooyinka kale guud ahaan ee gobollada federaalka ee dalka Ethiopia. Asxaabta mucaaradka ayaa ku tilmaamay doorashadan mid ka fog xaq iyo xornimo, iyagoo ku eedeeyay saraakiisha dowladda Ethiopia inay cadaadis saareen taageerayaasha mucaaradka iyagoo horey u xirxiray xubno firfircoonaa oo mucaaradka ka tirsan wariyaal iyo dad kale oo internetka wax ku qora. Xisbiga talada dalkaas haya ee EPRDF ayaa beeniyey eedeymahaasi loo soo jeediyey isagoo ku andacoonaya in dadka Ethiopia ay ku taageersan yihiin horumarka dhaqaale ee ay gaarsiiyeen Ethiopia. Xisbiga EPRDF iyo xulufadiisa ayaa hore u guuleystay dhammaan kuraasta baarlamaanka marka laga reebo hal kursi doorashadii ugu dambeysay ka dhacday dalka Ethiopia sanadii 2010-kii. Kormeerayaasha keliya ee doorashadan goobjooga ka ahaa ee shisheeye ayaa ah koox ka kooban 19 kormeere oo ka socday midowga Afrika. Xarunta Carter Center ee fadhigeedu yahay dalkan Mareykanka ayaa iyadu horey goobjoog uga ahayd labadii doorasho ee ka dhacay dalka Ethiopia, taasoon haatan doorashadan lagu casuumin. doorashooyinkan ayaa ah kuwii ugu horreeyay dalka Ethiopia ka dhaca tan iyo markii uu geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi muddada dheer soo xukumayay dalka Ethiopia Male Zeinawi sanadii 2012. Ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Haile Mariam Desalegn ayaa la filayaa inuu mar kale ku soo baxo doorashadan. Meelaha doorashadu ay ka dhacday maanta axada waxaa dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Cali Cabdi Ciise oo horey madaxweyne ku xigeen uga soo noqday dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, sidoo kalena ahaa xubin ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Ethiopia oo ku sugan jigjiga, ayaan weydiiyey siday doorashadaasi ku bilaabatay.
Waxay ku bilaabatay kolley diyaar garow aad u wanaagsan oo shacabku aada isugu diyaariyey. Marka way marar badan oo horaa doorashooyin anigu soo galooban anigu ahaa dadka la dooranayo, marka aad bay uga duwan tahay doorashooyinkii hore, way aada u qurxoon tahay xagga diyaar garowga dadka.
Maxay doorashadani kaga duwan tahay kii hore uga dhacay deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia? Waa kan mar kale Cali Cabdi Ciise.
Waxaan isleeyahay waxay uga duwan tahay xisbiyada tartamaya oo dadku maanta waqti ay wax kala dooran karayaan ayay maanta marayaan, laakiin xiliyadayadii waxay ku kala doortaan runtii ma jirin. Laakiin maanta waxqabad xisbigan muxuu qabtay haduu muxuu qabtay, marka waxay ku kala dooranayaan waxqabadka, taasay kaga duwan tahay.
Sidoo kale waxaa jira dad sheegaya in xaaladda ka jirta deegaanada Soomaalida Ethiopia aysan u saamaxayn dad fara badan inay codkooda u dhiibtaan si xaq iyo xor ah, oo ay markaasi daliishanayaan sababo kala duwan. Taas mid ka duwan waxaa qaba Cali Cabdi Ciise.
Ma filayo iyo mana muuqato wax carqaladi inay jirayso. Dhulku aad buu xasiloon yahay, xilli fiican oo xilli roobaadana way doorashadu way ku beegan tahay, marka waxay ku dhammaanaysaa si nabadgelya.
Dadkii dhiibtay codadkoodii iyo kuwii ka baaqsaday ayaa aaminsan in xisbiga dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia dib loo soo dooran doono, waxaana ka mid a dadkaasi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo isagu sababaha soo socda ku sheegaya sababta uu taageersan yahay una saadaalinayo inuu xisbigaasi ku guuleysan doono.
Waxaa lagu saadaaliyey waxqabadka waxay ay qabteen muddadii 5 sano ugu dambeysay, kililku ugu dhaqaaqay dhinac nabadgelyo, dhinac dhaqaale, dhinac horumarin. Aad iyo aad baa wax looga qabtay, gaar ahaan dhinaca nabadgelyada oo waddankii maanta intuu isku furmay meel walba la isku socdo. Dhinaca infrastructure-ka ama jidadka oo meelo go-aan baag 2400 oo kilomitr kililka laysaga soo jiray oo meelo kale laga soo wareegi jiray, maanta waxa weeye waxay isku jiraan 200 kilomitr dhinaca laamiyada iyo jidadka iyo biyaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo meel walba dee waxba laga qabtay, wax weyn baa iska bedelay.
Dhinaca kale, Faarax Ismaaciil Axmed Faarax Sadiyo oo ku nool dalka Maraykanka ayaa isagu aaminsan in doorashada ka dhacday dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia aysan ahayn mid u dhacday si xaq iyo xor ah.
Xabsideyda waxa weeyaan doorasho xaq ah inayna ahayn doorashada ka dhacayso ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
Maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa isagu sheegay inay jiraan dhowr xisbiyo ka jira deegaanadaasi oo ay ka mid yihiin WSDD, SODAF iyo Dilwabi, iyo weliba sidoo kale dad iyagu matalaya xisbiga mucaaradka Ethiopia la yidhaahdo Qirjiid oo doorashadan u baratamaya, balse waxaa jira dad iyagu aaminsan inay arrintaasi aysan ahayn mid saxsan. Waa kan Faarax mar kale.
Waxaa jiro xisbiyo la tartamahayo, xisbiyada jira ayaa jiro, baardhefan ku dhex xisbiyo kale la tartamayo mucaaradaa jiro. Laakiin haddaan usoo noqono DDSI, ismaamulka Soomaalida Ethiopia, inaba ha yaraatee wax xisbi ah oo maanta la tartamahayo ma jiro. Xisbiyo ayaa jiray la sameeyey, xisbiyadii la sameeyeyna wax hadda la tartamahayo ma jiraan oo way ka hareen cabsi oweed ayay oga wada hareen. Qaar la xirxiray iyo qaar carareyba oo Addis Ababa joogo weeyaan. Marka saa darteed maanta wax xisbi ah oo inaba ha yaraata la tartamahayo xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia la tartamahayo.
Ku dhawaad 37 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyay doorashadan Ethiopia maanta ka dhacday, iyadoo natiijooyinka hordhacana la filayo inay ku soo baxaan muddo 5 maalmood gudahooda, iyadoo natiijada kama dambayntana la filayo inay soo baxdo 22-ka bisha Juun ee soo socota.
Aad baad umahadsantahay Cabdiraxmaan Xuseen Furo studio igu heliya ayaa warbixintaasi ku saabsan doorashada Ethiopia maanta ka dhacday inuu soo jeedinay. Halkaad kala socotaana wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
In coladu aad maadsan tahay, haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxay noo diyaarisay halkan naga soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Barnaamijka waxaa marti noogu ah Professor Cabdi Waaxid Sheekh Ismaaqal oo wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota qaybteeda sharciga. Professorku waxaan wax ka weydiin doonaa colaadaha ka jira Bariga Dhexe iyo doorka Mareykanka uu ku leeyahay arrimahaasi. Marka ugu horeysa Professor, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Aad baad umahadsan tahay Falastiin.
Professor, waxaa jirta in Bariga Dhexe dagaal ay ka socdeen tan iyo wixii ka dambeeyay gugii carabta kacdoonkii loogu magac daray, xukuno badan oo jirana gobolka ay dhaceen. Maxay tahay xudunta colaadaha ka taagan Bariga Dhexe iyo doorka Mareykanka uu ku leeyahay?
Falastiin, waan ku salaamay adigii dhegeystayaashaadaba. Run ahaantii colaadaha horta colaada soo jiitamay weeyey, saad ogtahay. Dabcan gobolkan Bariga Dhexe waa gobol colaada ay muddo ka taagnaayeen. Colaadahaasoo dabcan xudunta ugu weyn ay tahay runtii oo kasoo bilaabata dagaalkan ka dhexeeya Falastiiniinta iyo Israa'iiliinta. Laakiin marka xagga Mareykanka la eego, fargelintiisu muddaba waa ay socotay, waqtiyo kala duwan baa u fargeliyay. Laakiin hadda arrintan u dambeysa ama dhacdooyinkan u dambeeya waxay kasoo bilowdeen duulaankii Mareykanka ku qaaday dalka Ciraaq 2003 bishii saddexaad ee March. Markaasoo dabcan uu ka tuuray xukunkii Saddam Xuseen. Kadib Mareykanku si qaabab kala duwan unbuu ugu lug lahaa colaadda ka taagan. Kadib waxaa timid oo soo baxday wixii lagu magacaabay guga maaragtay carabta, oo ahaa runtii isbedello waaweyn oo siyaasadeed oo ka dhacay gobolka, kuwaasoo dabcan keenay in madax kale laga tuuro xukunka sida Qadaafi oo kale, madaxweynihii hore ee Yemanta Cali Cabdalla Saalax, iyo runtii madaxweynihii Suuriya oo hadda laftiisu khatar ku jira. Marka isbedeladaas oo dhan marka la isku daro dagaalkaas Ciraaq ee hore iyo isbedeladan kale ee runtii guga ama Rabiicul Carabi waxa loo yaqaan, waxay keeneen runtii isbedello aad u waaweyn oo khalkhal geliyay nidaamkii soo jireenka ahaa ee gumaystayaashii berigii ay xorriyadda ka qaateen dalalkani meesha laga abuuray, oo ahaa nidaamyo ay u taliyaan niman xoog badan oo ama keligood taliyayaal ah ama boqorro ah, oo runtii gacan bira ku haya shucuubta, oo maaragtay laakiin keenay deganaansho iyo runtii kala dambeyn. Marka nidaamyadii noocaas ahaa ama keligii taliska ahaa markii meesha ay ka baxeen waddankii, wadamada qaarkoodna marka laga reebo Tunisia, inta kale aanay si rasmi ugu gudbin hannaan dimuqraadiyadeed oo runtii wax maaragtay soo celiya xasiloonaantii. Waxaa dhacday markaa in nidaam adag oo meesha ka jira markuu ka baxo nidaam kalena aan loo gudbin, waxa meeshii ka dhacay marka fawdo ayaa ka dhacday.
Marka maxay tahay xiriirka ka dhexeeya dagaalada ka socda Bariga Dhexe, sida kan Siriya ka socda, Ciraaq ka socda, Yemen ka socda, maxaa ka dhexeeya xiriirka?
Runtii hadda labo arrimood baa ka dhexeeya. Midka koowaad waxa weeye sirdin ama iska hor imaad muuqda oo ku salaysan mabda madhab diineed oo loo odhan karo sunniga iyo shiicada, oo saddexdaas dale aad sheegtay ama Ciraaq ha noqoto ama Suuriya ha noqoto ama Yemen ha noqoto, oo madhab diineed ah ayaa horta qayb ka ah. Waxaa qayb ka ahsa sidoo kale dabcan dagaalka lagula jiro wax lagu magacaabo argagixisada oo ah midda weyn ee uu Mareykanku aadka u danaynayo. Waxaa qayb ka ah runtii kaalinta Iiraan hadda ay rabto inay ka ciyaarto Bariga Dhexe oo aada u sii fidaysa, ama ha noqoto dalka Ciraaq faragelinta ay ku hayso, ama dalka Suuriya taageerada ay madaxweyne Asad taageerayso, ama taageerada ay u hayso xisbiga Xisbullah loo yaqaano ka jira koonfurta Libnaan, iyo runtii Xuutiyiinta ka dagaalamaya Yemanta laftooda. Marka arrimahaas oo dhan marka la isku geeyo, faragelintii Mareykanka oo sii yaraanaysay hadda ka hor oo ciidamada saad ogtahay madaxweyne Obama uu kala soo baxay dalka Ciraaq, waxa intaasoo dhaniba ay keeneen in dalalkaasi ay khalkhal galaan. Waxaa si buuxda u burburay dalal jiray oo sida Suuriya oo kale, oo hadda la sheegayo in ka badan kala badh inuu ka taliyo xisbiga loo yaqaano ISIS ama dowladda Islaamka isku magacaaba ama Daacish loo yaqaan sida la sheegayo. Dagaalo ba'anna nidaamka Suuriya haraagiisa ama inta ka hadhay uu kula jiraan ciidamadoodu kooxo kale oo iyaga laftoodu madax bannaan oo ama wadaaddo iyo islaamiyiin isku sheegaya ama kuwo kale oo xornimo doon isku sheegaya. Marka ciraaq lafteedii oo runtii saddex u kala qaybsan hadda, oo qayb ahaan kurdiyiintii oo madax bannaaniba iyagu lagu tuhmayo inay damacsan yihiin, shiicadii oo awood fara badan heshay, taageero weynna ka haysata Maraykanka, iyo sunnigii oo runtii cagta hoostooda la geliyey laguna tuhmayay inay gacan siinayaan ururkan argagixisada lagu magacaabo ee dowladda Islaamka lagu magacaabo. Marka arrimahaasoo dhani runtii tusbax furtay bay noqdeen. Tusbaxaa furtayna wuxuu noqday markaa arrin loo maareyn waayey. Waxaa xataa la tuhmayaa Maraykanka laftiisa istaraatiijiyo cad ama qaab uu arrintaa uga hortagay inaanu lahayn ama aanu runtii soo saarin weli istaraatiijiyo cad oo arrintaa ku saabsan, waayo isbedelada meesha ka dhacaya oo isbedelo si degdeg ah ama xawaare degdeg ah ku socda weli.
Markaa fiirisa hadda arrinta ku saabsan sunniinta iyo shiicada ayaa soo hadal qaaday. Sidee Maraykanku isugu keenayaa maadaama gobolka uu ku leeyahay saaxiibo badan oo saldhigoodu ay yihiin dowlado sunniyeena sida Sacuudiga oo kale, Qatar oo kale, iyo Iiraan oo aysan isku wanaagsanayn, iyo Iiraan oo shiicadii taageeraysa? Sidee Maraykanku meel dhexe u taagnaan karaa marka ay labada dhinac kale taagan yihiin?
Runaanta waa su-aasha hadda aadka loola wareersan yahay weeye, oo Maraykanka gudihiisa doodo waaweyn baa ka socda. Sideedaba Maraykanku dambu ayuu ka leeyahay bariga dhexe. Saddex danood baa hadda ugu waaweyn, saddex arrimood. Ujeeddada ugu weyn ama danta ugu weyn ee Maraykanku bariga dhexe ka leeyahay waa ilaalinta ammaanka dalka Israa'iil, kow, iyo badbaadinta marinada ay soo maraan shidaalka ka soo baxa dalalkaasi oo runtii aad ugu dhaqaalaha Maraykanku ugu tiirsan yahay, oo shidaalka oo la ilaaliyo, iyo run ahaantii hadda la dagaalanka argagixisada. Saddexdaa arrimood. Arrin afraad ba hadda kusoo biirtay oo ah xakamaynta hubka nukleerka dalka Israa'iil, dalka Iiraan uu rabay inuu lagu tuhmayo inuu Iiraan rabay inuu samaysto. Marka Maraykanku saaxiibtinimo soo jireena buu la leeyahay boqortooyooyinka khaliijka oo uu Sacuudigu hogaaminayo, muddana saaxiib bay ahaayeen, ciraaqaad istaraatiiji oo badanna waa ka dhexeeyaan. Islamarkaa wuxuu dhowaan furay Maraykanku sidaad og tahay wadahadal uu la galay dalka Iiraan oo ku saabsan in la burburiyo dhammaanba ama la joojiyo nidaamka barnaamijka nukleerka ah ee dalka Iiraan. Marka Maraykanku markaa dhinac Iiraan waxa uu rabaa inuu kala hadlo arrinta nukleerka isagoo adeegsanaya xulafadiisa reer galbeedka kale, dhinacna wuxuu rabaa in uu dowladda Sacuudiga taageero. Iiraan marka Maraykanka la eego cilaaqadoodu waa cilaaqo aada u dhib badan. Yemanta waa ay iska soo horjeedaan oo masalan dagaalka lagula jiro xuutiyiinta Maraykanka ku taageersan yahay Sacuudiga iyo xulafadiisa. Dhinaca kalena waxa uu wadahadal kula jiraa Iiraan. Sacuudigu arrintaa waa uu ka xun yihiin oo boqorka Sacuudigu waa uu ka xun yahay, sida ay sheegeen boqortooyadu Sacuudiga iyo Khaliijka intooda kale. Wadahadalka iyo isku soo dhawaanshaha ka dhexeeya Iiraan ama isfahamka, isku soo dhawaanshaba yaan la dhihin, isfahamka ka dhexeeya Iiraan iyo Maraykanka. Marka dad dhinacan saaxiib ka ah baa dhinacna cadow ka ah, waayo danihii baa isku qasmay. Marka taasaa waxay keentay in Maraykanka laftiisu hadda wareer weyn baa ka taagan oo ma raba inuu ciidamo u diro bariga dhexe. At the same time ma rabo in uu oo waxaad moodaa waayo aragnimadii hore ee 2003-dii dagaalka Ciraaq, shacabka Maraykanku ma rabaan mar dambe inay dagaal ka galaan bariga dhexe. Dhinaca kale ma aamusi karaano waxaa sii fidaya mataqaan kaalintii Iiraan oo aada iyo aada dalka Yemen ku fidaysa, Sacuudiga laftiisa walaac weyn uu ka muujiyey dowladaha Khaliijka, waxaa kaloo sii fidaya awooddii ururka ISIS. Marka arrimahan oo dhan Maraykanku ma fiirsan karo oo banaanka kama istaagi karo, ciidamana ma geyn karo. Marka siyaasadihiibaa marka waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah oo arrintu ay aada isugu dhex qasan tahay baa lagu jiraa. Dabcan waxaa intaa soo raacay Turkiga iyo dowlado kale oo iyaga laftooda, iyo Ruushka oo iyaga laftoodu kaalimo kale oo wax ku oola ku leh arrimahan oo iyaga laftoodu saameyn leh. Marka arrimu saasay u qasiyin
waa mahadsan tahay Professor Qalinlow. Markana waxaan siinayaa dhegeystayaasha walaal magacaaga, meesha joogta, iyo su-aasha aad rabto inaad weydiiso Professorka.
Magacaygu waa Mikhail, Columbus Ohioan jooga. Falastiin waa ku salaamayaa sidoo kale Professorkana waa salaama Professor Qalinlow. Su-aashaydoo kooban waxa weeye, waxaa ognahay Maraykanka inuu inta badan hormuud ka ahaan jiray dagaalada noocaas oo kale aqlyahan hadda daacish oo kale marka waxaad moodaa inuu ka cagajiiday ciidamo dhulka ah oo kale marka ma waxa la oran karaa waa dhaqaalo badan baa kaga baxay waddankan oo dhaqaalo badan galay mise siyaasadii waddankan oo colaada dagaalka ku salaysnayd isbedeshay marka laga hadlayo middle east iyo qoryahan argagixisada
waa maadsantahay mikhaail runtii labaduba waa dhab weeyey dhaqaalo badan waa uu kaga baxay oo trillions billions of xataa marka la eego masalan maraykanku inta uu ku tababaray ciidamada ciraaq keliya ilaa balaayiin dollar weeye ciidamadii uu tababarayna waa loo jeedaa yacni qualitygooda ama kartidooda in maalin walba laga cayrsanayo magaalo marka dhinacaas aada bay uga xun yihiin shacabka maraykanku dhinaca kale oo iyadna meesha taal waxaa jirta in ay dadku aada uga walaacsan yihiin maraykanka shacabka maraykanka laftiisu ciidamo dhul ah in loo diro dal bariga dhexe ah hadda saad ogtahay madaxweyne obama doorashadiisa dhan qodobada ugu waaweyn ay ku dhisnayd ama sababta u ahayd waxa ka mid ah kasoo horjeedkii uu kasoo horjeestay dagaalka ciraaq ama codkii loo qaaday dalka ciraaq uu aada ka u dhaleeceeyey iyo adeegsigii ciidamada maraykanka marka runtii maraykanka waxa lagu magacaabo war fatigue ama kadaalis qofku ay ka daaleen dagaal ayaa muuqda dhaqaalihii hadda waxooga waa soo roonaaday wax weye doorashooyin baa soo socda marka maraykanka laftiisu runtii hadda aada uguma firfircoona inuu ciidamo u diro sababahaas oo dhan darteed
waa mahadsan tahay dhinaca kale waxaa jira in hadda baqdaad ay kusoo dhow yihiin toddobaadkii hore toddobaadkan baan idhaahday toddobaadka hadda aan kasoo gudbayno waxaa jira in ay ISIS sameeyeen horumaro badan oo ku aadan inay meelo cusub qabsadaan magaalada ramaadi oo kalaa kamida inay qabsadeen syria magaalooyin kale qabsadeen aan la leeyahay marka baqdaadna waxba uma jirta ramaadi ma laga yaaba maraykanka fakarkiisaasi inuu isbedelo mar haddii caasimadii lagu soo dhowaaday
runtii waa anigu ma ihi kulli khabiir caskari oo dhinaca militariga ma aqaan haba yaraatee laakiin siyaasad ahaan markaan eegno waxaa la sheegayaa runtii difaac magaalada baqdaad inuu sugan yahay oo waxaa jira laba qaybood oo isugu jirta maleeshiyaad shiica ah oo iiraan aada u tababartan sida la sheegay hubaysana iyo dabcan ciidanka ciraaq laftiisa oo labaduba difaac adag ugu jira magaalada baqdaad oo difaacaya taasi waa arrin laga yaabo inay ka hortagto weerar weerarkan daacish uu kusoo qaado magaalada baqdaad ta kale waxaa jira dabcan weeraradii xagga cirka ahaa oo maraykanka laftiisa uu waday marka anigu shaqsi ahaan inkastoonan aqoonteedii xagga militariga aanan lahayn laakiin qiyaastayda waxa weeye in aanu ururkaasi hadda lahayn awood uu ku galo magaalada baqdaad gaar ahaan iyadoo ah magaalo hadda boqolkiiba sideetan ka badan la sheegay inay shiica tahay oo dadkii sunniga ah laftoodii lagu yareeyey ama wax ka carara ay noqdaan iyo wax aan awood lahayn taas waa mid weeye ta kale maraykanka laftiisu arrintaa in ma ogolaan karo sida muuqata oo waxay u tahay khad mataqaanaa guduudan ama cas bay u tahay waxaanu isku day doonaa inuu runtii weeraro la xaadla geysto haddii uu dareemo in baqdaad lafteeda lagu soo wajahan yahay marka magaaladan ramaadi dabcan waa magaalo sunni weeye oo magaaladii runtii laf dhabarta u ahayd weeye sunniyiinta laakiin haddana dabcan qabsiga ay dhawaan qabsadeen ururkan daacish waxoogaa madaxweynaha maraykanka markuu ka hadlayay uu aada uma sii buunbuuninin wuxuu ku tilmaamay arrin iska tactical ah oo laga yaabo wiiga dambe ama bisha dambe in laga saaro haddana mar labaad sidii tikriid ba looga saaray marka runtii ma odhan karaa hadda baqdaad khatar bay ku jirtaa gaar ahaan iyadoo hub badan la sheegay in maraykanka laftiisa uu geeyey iiraan lafteedu ay diyaar tahay ururkan daacish laftiisu ma haysto dagaalyahano tiro ku filan oo magaalo intaas la eg oo malaayiin qof ay ku nool yihiin qabsan karta runtii
waa mahadsan tahay maadaama hadda ay joogaan bariga dhexe qowmiyadaha shiicada iyo sunniyiinta inta la og yahayna kooxahan ISIS iyo kooxahan xagjiriinta ahi ay ka yimaadaan dhanka sunniyiinta ma keeni kartaa in maraykanku inta xoog badan siiyo iyo taageero shiicada isagoo ka walwalsan kooxahan xagjiriinta ah ee ISIS ay ka mid tahay intaasi gobolka ay laba u kala qaybiso oo ah sunniyiin iyo shiico oo dagaalku u weji kala yeelan karo
طبعا وحيابها لقد اللي عيني مريكنك إنه هنتي ومريكنك لفتي سكوك لقيسيني هاي إنه هنتي قعن سينا يقر الرضش يعادة أهما إن أما دولة العراق وقبي أهم بهذا اللي قلت ونسيني هاي إنه تحيد دولة كو صلاحسان مبدأ أما مذهب كالشيعادة سنيقنا أما كرديتنا أنا واحد بدن بكاهين حقيقة أو أود أنا كلهين مكاني كرتا لكن إنه أرنتها سيف عفتو وأخيراً ولا أروين بقى لقى موجودين يا سعودية يا كوكا أحدث كم موجودين يا أورنتي وهذا واحد الدراما يا إن أرنتن كسرت يا منطقة كلا أي إيران آدي يا دو أبو بلي سو حدودين تا وحدود كي براي سعودية لفتي سا أي حد دجاله كسرعنا يا مرمر كاركود لين عراق لفتي دا قبل الله هذا سعودية سو حج لفتي دا واحد الشيء يعني شيء عادي يكون في ديسو تكنتي ويا حتى سعودي إنه هذا يسكت سود وهذا عند الكتركية oo arintii xawaal muslimiinta markii hore ay ku kala tageen hadda ay isku soo dhawaadeen madaxweynaha turkiga guna dhawaan uu booqday ugu yaraan laba jeer dalka Saudi Arabia bilihii la soo dhaafay marka uu jiraa walaac weyn oo laga qabo in uu mabda'a sifaafo iyadoo gaar ahaan la sheegayo ururro shiica ah oo xajir ah sida Hezbollah oo kale inay ka dagaalamayaan furinaha hore ee dalka Iraq iyo Suuriya sidoo kale Turkiga iyo Saudi hadda ay hubaynayaan ururo islaamiyiin ah oo gaar ahaan ka dagaalamaya galbeedka dalka Suuriya sida magaalooyinkan hadda ay qabsadeen Idlib iyo gobollada soo kale marka Mareykanku arintaas walaac weyn bay ku haysaa waxaana aaminsan yihiin runtii inay mar labaad isticmaalaan habkii ay hadda ka hor isticmaaleen markii ay la dagaalamayeen ururkii Abu Mus'ab Az-Zarqawi wuxuutay oo ah in sunniyiinta laftooda la hubeeyo oo sunnigu ay la dagaalamaan kooxan xajirka ee Mareykanka rabay inuu ka taxanso laakiin hadka sunnidu ba aad u dhimatay u dhaxaysay shiicada iyo sunniga marka hadda qabaailkii sunniga ahaa ee ku noolaa ur gobolkan Anbar Anbar iyo Iraq inteeda badan way ka aad ugu madhiirana hadda inay runtii dagaal toos la galaan ururada xajirka ah iyaga oo takowaad ka cabanaya inaan huba si fiican loo hubeynin oo dawladda shiicada lafteeda Iraq ka talisay aanay ku kalsooneyn in hub culus uu galo gacanta sunniinta iyo sunniga laftiisu runtii aan garanaynin hadii ay la dagaalamaan kooxan xajirka ah maxaa faa'iido ugu jirta iyaga siyaasad ahaan marka arrimu saasay runtii u qasan yihiin waa laga yaabaa in uu sii fido hirdanka u dhaxeeya shiicada iyo sunnigu laakiin runtii Mareykanku arintaa ma derder gelinayo waxaan ad mudawlaa cuwin buu arintaa ka qaba waxyaabo marar badan waa uu uga digay ra'iisul wasaaraha dalka Iraq ninka la yiraahdo Haydar al-Abadi oo waxyaabo Abadi uu ku taageeray Mareykanka ra'iisul wasaarihii hore Malikina uu ku tuuray waxa kamid ahaa inuu yahay Abadi qof raali gelin kara ama soo jiidi kara sunniyiintu inay qayb ka noqdaan dawladda Iraq halka laga la ogaa Maliki inuu aad u fogaan jiray sunniyiinta dawladda gabi ahaan gacanta ugu galiyay shiicada marka waa arrimo runtii aad isugu qasan weeyaan
waa mahadsantahay markana dhageystayaashan siineyna walaal magacaaga iyo su'aasha aad rabtina weydiiso professor qalin
professor ahmed iman aad baa mahadsantahay adiga professor ka barnaamijka martida ku waa magacay waa jaamac feeteed halkan magaalada Austin ee Texas baa ka soo hadlaya marka waxaan jecelahay inaan weydiiyo professor xulufaysigii iskaashambureysigii oo Mareykanka ku raadinayay inuu xulufo uga dhigo sidii dhabarka looga jabin lahaa kooxda bariga dhexe ka dagaalamaysa ISIS Sebtembarkii la soo dhaafay xogaha arrimaha dibadda waa tuu tagay meelo badan oo bariga dhexe booqday Turkiga uu tagay oo gaashambuurta NATO xog badan ku leh booqashadii boqorka Mareykanka lagu casbay shirki halkan madaxda carabta loo qabanayayna boqorku uu ka cudurtaa marka malaysa oran karaa halka gaab soo oo ilaaqaadkii Mareykanka iyo bariga dhexe ma yara sahran ama fiicnaaya ma
arintaas arin aad loo hadal hayay ahayd gelinka dambe dalka Mareykanka oo kasoo qayb galaanta gaar ahaan boqor saleeban uu kasoo qayb gali waayay kulanka bariga dhexe ee Camp David lagu qabtay Maryland arin muhiim ah bay ahayd Saudi-gu runtii waxa uu aad uga masayrsan yahay ama uga hinaasan yahay wada hadalka iyo isfahamka laga yaabo inuu ka dhex dhaco dalka Iran iyo Mareykanka gaar ahaan hadii ay ka heshiiyaan arinta faafida hubka ama xakamaynta ee hubka nuclearka habase ahaatee Saudi-gu hadda ku qasban yahay Mareykanka aniga aragtidayda weeyey waayo ma haysto cid kale oo strategic ah oo damaanad qaadi karta amaanka dalka Saudi Arabia gaar ahaan iyagoo Saudi-gu aad uga cabsanaya dalka Iran oo aad u sii awoodaysanaya
iyo runtii isla face ka dhaxdhaca Iran iyo Ruushka laftiida iyo nidaamka Suuriya iyo iyada oo laga yaabo inay ku xoogeystaan ururada xajiirka sida Daacish oo kale. Marka Saudiga iyo Mareykanka gaabkaasi soo dhex galay waa gaab aan oran kara anigu ama waxoogaa wajidadab weeyi, laakiin ma aha Saudiga oo runtii hadda isbeddel strategic ah samayn kara. Saudigu aniga aragtideeda Mareykanku ku tiirsan yahay iyo dalalka khaliijkuba, damaanada kaliya ay haystaan ee ammaankooda damaanad qaadisaana waa xiriirka iyo iskaashiga military ee ka dhaxeeya iyaga iyo dalka Mareykanka. Marka taas saasan dhilaha.
Waxaa jirta in gobolka ay Israa'il ku taalo, sida haday hadalkaaga ku bilowdana Mareykanka waxyaabaha uu difaacaya ay ka mid tahay. Haddii caqabadaha iyo hadda dhibaatooyinka bariga dhexe ka jira xal degdeg aan loo helin, qatar ma gelin kartaa Israa'il?
Israa'il runtii burburkan ku dhacay wixii loo oran jiray dowladda carabta ama dowlad carabiya ama wax Arab state loo oran jiray iyo burburka ku dhacay ciidamadii carabta ee run ahaantii fursad qaali Israa'il u tahay, oo masalan ciidankii Suuriya uu burburay, ciidanka Masar ciidan hadda dhibaato ku hayn kara ma aha, ciidankii dalka Ciraaq waa burburay, dowlada hadda carbeed oo ciidamo ah oo kumayaal boqolaal kun ah oo hadda Israa'il la odhan karo way ka cabsanaysaa ma jirto. Oo dhinaca waxay Israa'iiliinta iyo dadka wax ka faallooda arrimaha ammaanka Israa'iil ee dalka Mareykanku waxay leeyihiin ammaankii Israa'iil waa uu kasii fiicnaaday sidii hore marka la eego strategic ahaan. Laakiin waxa la ogeyn Israa'iil lafteedu maxay laga yaabo culays intee leg inay ka dareento ururadan argagixisada ah ee ku faafaya xuduudkeedii. Waxaan ku xusuusinayaa in dalka Suuriya iyo dalka Israa'iil ay xuduud leeyihiin oo Golan Heights-ka iyo dhinacaas xuduud uu ka dhexeeyo. Masalan waxaa laga yaabaa inay aad ugu soo dhawaadaan ururkan Daacish laftiisu xuduudkeeda sare inuu ku soo dhawaado oo furin saddexaad uu ku furo, iyadoo awalna Xisbullah oo koonfurta Libnaan iyo Xamaas oo dabcan Falastiiniyiinta ka xaggeeda kala dagaalamaysay, Daacish laftiisu inuu xagga soo galo. Dhinaca kale Siinaayga, dhinaca masaarida lafteeda, ururadii mataqaanaa ururkan laftiisa Daacish waa uu ka jiraa oo koox iyaga ku xiriirsanba xaggaa ka jirta. Marka Israa'iil marka la eego ciidamo culus oo hadda iyada kusoo wajahan ma jiro, dhinaca ammaankeedu waxa weeye waa ka roonaaday. Laakiin dhinaca kale waxay ku nooshahay waa jasiirad ku dhex nool caalam bad gubanaysa oo ama meel dhan oo isla ololeysa. Marka dabcan haddii guriga kugu xiga ee bari kaa xiga, ka galbeedka xiga, ka koonfurka xiga, ka waqooyi kaa xiga, guryahaasoo dhan haddii gubanayaan adiga laftaa dulduulku waa kusoo gaaraya waxunba un kusoo gaari kara. Marka saas unbaa laysoran karaha.
Maadsanta dhegeystaha, ugu dambeeyaan markana fursada siineyna walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto inaa weydiiso Professor Qalino barnaamijka marti noogu ah.
Walaal magacaygu waa Shamaka Jaama Axmed. Professorka waxa aan weydiinayaa khilaafka soo kala dhexgalay Mareykanka iyo bariga dhexe iyo reer Israa'iil, marka ma noqon kadhaa in ay faa'iido ay ka noqoto fursad inay ka helaan Iran oo kale, sida nuclearka lagu marasan yahay uu jaanis u helo oo kale, macnaha waxa weye quwada u yeelatay dowladda Iran?
Macnaha waxaan u qaatay inaan leedahay dhibaatooyinka bariga dhexe ee Mareykanka mashquulinaya fursad ma siin kartaa Iran ay nuclearkeeda ku horumariso?
Waka absolutely hawl.
Okay, waa sax weye, su'aal fiican weye. Run ahaantii waa midda walaac Mareykanka ku haysa weeye oo Iran in ay runtii arrintaa ka faa'iidaysato. Laakiin hadda sida ay wadahadallada socday ku socdaan, Mareykanka iyo xulafadiisa wax aada isku dayaan inay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan hanaanka ama barnaamijka nuclearka, oo ay sameeyaan hab baaritaan ah oo joogto ah oo suurtagelinaya inaanay Iran weligeed aanay samaysan hubkan nuclearka ah. Waxaan ku kalsoonahay leeyihiin, gaar ahaan maamulka madaxweyne Obama waxay ku qanacsanahay leeyihiin nidaamka baaritaan aan rajaynayna in uu xakameeyo hubkaasi. Laakiin waxaan aad ugu qanacsanayn arrintaas xisbiga jamhuuriga marka la eego siyaasadda gudaha Mareykanka iyo Kongreska Mareykanka oo ay xisbigaas ka taliyaan. Waxay aaminsan yihiin in runtii laga yaabo, sida adiguba aad muujisay, in ay Iran ka faa'iidaysato fursadan oo markaa runtii ay aanay daacad ka ahayn wadahadallada, wax badanna ay qarsanayso, lagana yaabo inay si qarsoodiya u samaysato hubkan. Marka iyagu waxay ku talinayaan in culays intaa ka badan la saaro, isugu jira cunaqabateyn iyo haddii loo baahdo weeraro xagga militariga ahba ee la geysto.
Ugu dambeyntii, haddii arrimaha bariga dhexe ay sii murgaan, مدحوين أوباما يحس بجسنا أيوة أولينيين إن إذا ماذا مريكن كل لجسوق هذا إن مالها أو ضمدا العراق متهوكلا إن منقون كرتا إن حتى مركز الجارح اللي قدور الشل الجمهوريين تقيل كذي كان إيه كران هول قال كي مدة إنت سلاج أن كسو ودني إن العراق إن قول دره كسو رمادي وحان السبب أه إذا ماذا وكسو صاري مملكة أوباما
رنتي أدب الله في ليه إن الدودة صوبن دكان ييجي لفتوه وحكو عند عونيان إن مدحوينا بوش ورنتي عراق حسليه مركي وكتجينا ودن حسلون أو عادي أه أو حنام نبضون كسوغان وكتجي أوباما ورنتي سيد خصاع إذا ما دوقسوا صاري ديدين إنه كتجي إذا ما كلا أو أمان كسيس سوا أي أرنتن مانتا فافتان كداعش يورد على جسد عيده كنت لكن بعد الديمقراطيين توه أرنتن كتير شوابي يعني ما حد إذن كوكو تلينيسان هداتين ريبوبليكان ما واحد رفتان إذا ما كلا إن لقوا إليه طبعا عراق ما أرنتها سافرتان أرنتها سو أيوجيهن طبعا نسعب كبريكن كو أنو تاجسنا جودة هان مرة لنا عنا مرة وان إذا ما دي لقيه ولقوا إليه علقتها لنا عنا واحد ربان إن كنتي أمان كلا سوقه مركا وأرن عنسوي أو لبده بنا عنا ما اسمه أرن كرا أنا جو حس لبده حس ببا متبب متك كلو أو كجا أرن أو كجا جرهلي ترى اسمه أرن كرو لكن وأرن أنا أدو في ليه إن الدور دوين دور شوين كلا بده كوني لحتون كقيبون كطاح
هذا أمها تنتهى إن بروفيسور عبد واحد قال لنا
رام فلسطين
أنت يعني دقيستال كسو قبل قبيننا برنامج كي وعتان كدقيستها تضبط كم وحمرتي إنه جواها بروفيسور عبد واحد شيخ اسمه قال لنا وحكد جامعة من الصوت قيبتي ذا الشرعية إسلام مركانا برنامج كمرتي نوقها تاني تندب بقول كل مدونة برنامج كانوا كلنا نبي نتكلم
أدو ما سنتهاي فلسطين أحمد إيمان يو عطان كدان تاك هقود بنو كسو دوادها تن برنامج كداغن كي يهدها يو أحمد فارح علي إذا جاء
و برنامج كي دغن كي يهدها إعلان تأف صوماليجا إيه في أو إيه ذا لقيستيال قور لتوغو إيو كبلا قسوغا يهيبا حقو دوبر كوايسا من قرطا ينن قرصا دابا كواليبا إنو كسر ريو أياكو مدن هوس باي أو إيهان دالك دنبايا قاركود سي عدون سي او ايك اي او رغمان تاريخ دا انت اللي حسوسان يهينا والقيد مدعين اني لسن ماان ان رقو كياري مركاس با ايضا او ان لو هينين دليل علمي او لا اسكن كارو قرات كودا دا دليلا سو ماريدو سي ارين تاس كليكو ما اهي والقو وهليا بقول سانا وحكايا المدهاتين لغتشوغو ايا قارك ميدا قرامضا يورب كوو اقوا ويني waxay markii ugu horeysay u ogolaadeen inay codeeyaan ila maantana dumarka galbeedku waxay ka hifanayaan inay ragga ka mushaariyad yihiin xataa hadii ay isku shaqo qabanayaan aqoontooduna ay isku mid tahay guud ahaan iyada oo ay u egtahay aadanuhu inuu taa ka siman yahay ayay Soomaalidu ugu daran tahay iyada mooyee ummadaha kale kuma aan maqal inay leeyihiin suugaan jadwal bare oo haweenka lagu liidaayo si toos ahna dadnimadooda loogu dhaawacayo suugaanteeda ayaa waxaa muuska ah qaar urinteedii hore iyo wadwadkeedii dambaba looga gool lahaa in dumarka lagu madax jabiyo loogana dhaadiciyo inay yihiin milga iyo meexaanba duul ragga ka hooseeya suugaanta caynkaasa oo qayb ahaan barnaamijyadii toddobaadadii hore aan ku soo xusay waxay u kala baxdaa wax la sheegi kara iyo qaar af la gaadamayrana oo aan la sheegi karin kuwa haddaba afka la soo marin karo aan ka soo qaato tusaalayaal inoo muujinaya halka hoose ee ruuxa dumarka ay Soomaalidii hore gaarsiisay waxay oran jireen waa caruur raad weyn oo ah oraah ay ku banaysan jireen in haweenka sida dhalaanka loola dhaqmo oo markii ay wax bi'iyaan loo xanjafiyo hadday ka dhiidhiyaan aan dan laga gelin waxay kale ku tilmaameen inay yihiin duul abaalsheegad meerana oo samihii ay geystaanba weligood iyo waaqood aan iloobin mar walbana cidda ay u samafaleen xusuusiya sidaas awgeed ba odayadii hore waxay dhallinyarada kula talin jireen هدي قبل ده السوق وسدا أي هالك عصب سوق عشو يذا أوه القرى وذاتها والغتبية أما والغك رجوية هدي كله والكيجي من دي ذيدي جوجل كيجي أما دي سيدي أيوم بإلى آخره كهين دونتا ثنتي ما تشتو دبي عدو ناكسن أو رك أو إدري وذلية هاي ما نشتو مدحون ولا جوذا لحيسي ده بدينا دليلك وضيارا كرام دومر كونا وعلا مدو هواني ولي بدقن لغو أبو رئيو تلماما أقارا يلا هذا هدي أي اللي ده تؤي هدي كرانا ووح إيادا أون كوئك كوا كرانا آن اللو ده سيداس أوجيد بيقفوين أطاها إلا جيلا هذا دومر كو سيدا إيا سيدا أيه كسي ميه ده بدينا انتب ماهماه إيا سلوغان لور روغو لغا بيقو وحمرك مدون تا وإلا رما يستمو يه آن موران لجلين كلين waxaa daba jira dabeecado liita oo Soomaalidu ay dumarka wadar ahaan ugu saarisay waxay ku tilmaameen in ay yihiin duul wanaagir loo galaba xumaanka abaal gudaha markaas bay ku maahmaaheen abaal raaga rag baale abaal soo degdega xoolahaale abaal baayna naagaale waxay haddana ku sheegi jireen in ay yihiin duul in wanaag lagu dhaqo iyo in xumaan lagu dhaqa ay sagamid tahay markaas bay ku maahmaaheen ninkii xariir u googla حنان بي او جوغلان كي حنان او جوغلان حرير بي او جوغلان وحي كانو كوشي كين تيرين بلان للا دكتاه ان آنو صورة قلقا اهين مركي بان احدي جي آد اسكو او جيدين اي كبحان واتي فكر داسي اللون انتب ماهما هذا او روغين اي اران تيرين كاس ناغوض و كدا اللوب ركا قدن بي كاد كو او جيد بماها مركالي سوغان تمان سادا قار كين وحي انا باريسا هاو داشين اما هاو داحيني haddii la dadeero oo reerka ay maanta joogaan oo colgaro in kolba ciddii ay guusu raacdo ay dumarku dhinaca saaraan kuna jaal noqdaan allah u naxariistay gabyaagii weynaa ee la oran jiray samatar baxnaan ayaa beri niman ay xigaal ahaayeen wuxuu ku dhaliilay in wixii la gudboonaa ay ka gaabiyeen cid uu rabay inay ka xafiif qaataanna ay ka cabsadeen gabay uu raggaa u tiriya ayaa waxaa ka mid ahaa tuduc uu ku duraayo iyaga iyo dumarkana uu ku simaayo wuxuu yiri degmaha dii la weeraro halkii deex ka ororeysay dabka oo isdhaafiyo rasaas danab la moodayo ragga oo wuxuu daafaco iyo dirir ku rooraya inay dumarku kula ciidanshaan uma dadaalaane duuyada colkii qaaday bay daba cayaaraane niman baa la da'a beentu waa doga banaareeda hebla hebel waa gaari hufidda aqalka iyo dhaqaalaha qoyska ku wanaagsan in la yiraahdo mooye marnaba soomaalidii hore haweeneyda uma ay ogolaan tilmaan kasta oo karo ammaanta bulshada ay ku mudan karto haddii ay leedahayna way kula yaabi jireen isagana allah u naxariistay gabyaagii la oran jiray xaaji aadan axmed oo afqalooc lagu naanaysi jiray ayaa jeer isaga oo noo sheekaynaya wuxuu yiri waxaa jira saddex dabeecadood oo ragga ku wanaagsan dumarkaasa ku xuno in ay yeeshaan looga fiican yahay oo xaaji waa kuwee ayaanu ku nari markaasuu yidhi waa geesinimo waa aftahanimo oo waa deeqsinimo waxa yar kadib xaaji aadan kolku arkay in aanaan garan sababaha tilmaamaha wan wanaagsan aanay dumarka ugu fiicnayn dulucda siisa ee oraahduna ay naga daahan tahay ayuu noo laqbay wuxuu yidhi saddexdaa dabeecadood haweeneydii wax kalihi reerkeeda unbay ku dumisaaye wax kale kuma soo hoyso tusaale ahaan ninkeedu hadduu dhangadeeyo ama dharbaaxayada ay ka gaadho asi ay geesinimo ku tilmaamo tahay way iska dhicisaa oo mararka qaarkood wixii uu ku dhuftay wax ka culus ayay u geysataa daqar bay ka jeexdaa halkaas ayuun buuna reerkii dhammaa ee dhisnaa ku burbura ruux aftahanimo meel dhigatay haddii ay haweeneydu tahayna hadal kasta oo ninkeedu ku yidhaahdaba mid bay ka celisaa markaas baa la is-af dhaafaa markaas bay sii dabeebataa markaas buu walaadku caroodaa markaas buu saddexdeedii maqashiiyaa markaas buu reerkii sidaa ku ahaada هدي أي دقسين ما أقول على تينا حولها منك إذا أنت أي مركز قعنت كوهيسو أيه بحسا إدي أنت ما عدل فراها أيه كسارتا وف أباهن يميدان أباهنين بواكو قلدا لغاتة دنبي أيه لالكا حردي حشنتي غيركا أمران دبادينا منكي تبعي أيه واكو بريا هالكاس بينا إسكو سيغان إساق إيه أفديسي قعنت فرري كنا كرار أقاقا حال هذا بس كذا كجرت. حيث الدمر كسوة معليات كلها للنساء. سو قفقي لو ولك عبا هكذي دين معها. إذا يدك هو وحن حن هدي لو يراهدو سو هقونسن معها. حوله هي وحكة دقذي. إيه ترميتو ذا أي كبوه كجاء اللذين. سو وحبا كمان بحن كرتيد. دلوع له معها وقدام بيستا. سو أنتو بدل مئيو دفرات قفنمو معها. رجستيال. برامج كده من كي يدو ما تعرف كا إنه توقع وينه تدوات كسر عدل يكون لميلا هدو إبن ما
وتهي أنت عشان كده فنوه برامج كده من كي يده أحمد فرح إذا جاء حتى نكسر دوا كلمة سجنتي هست دقيقة سيدي على وين كي استاسي فنانادا دي قبلنا يا غدن بيسي اذا عدي هبيني ما انو عبد الرحمن حسين فري محمد علي حسن با اذا لسع سيني سداسي نبت كلي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.